Brahma, the Johan. I come this ready on. E jam on, dëgjoj. Ma rregullos zërin shpejt se ikën edhe ata të rritur. Ku shkojnë ata? Edi, ku? Kalofshi mirë, kalofshi mirë. Mu duk si ur ikën të rriturit edhe janë vetëm... Ja, ja, pas ka ca të rriturit. Qënë ka dhe jo Edi këtu me janë. Mirë mbrëma. Sa shumë fëmi që kemi, ha? Shumë mirë, lajvi mirë. Më dhanë kohë të përgatis letrat. Më duke se Ela e përmendi, po ju e dini qarë feste kemi me datë 31 tetor, apo ja? Keni marrë vesh, jeni bërë gati, kostumet, ato... Kur në Shqipërinë nuk e festojmë shumë, nuk po flasë për Halloweenin, vetëm që të qartësojmë, por në Perëndim kryesisht festojnë një ditë që quhet Dita e Reformacionit. Edhe është në datën 31. Edhe kur në ato vite që kam jetuar në Amerikë, në atë datë kishte ca njerëz që merrin ato rrobat e murgjve si në kohën e Martin Lutherit edhe i vishnin, shkonin tek shkolla, shisnin libra me ato. Kështu që ka edhe kostume për ditën e Reformacionit. Kështu që kur ju pyeta, a jeni bërë gati? E kam fjalën për ato kostume, jo për ato të tjera. Me 31 tetor të këtij viti mbushen 500 vjet nga një ngjarje shumë e rëndësishme që në fakt u bë ngjarja simbol për reformacionin. Edhe ngjarja ishte Martin Lutheri, një murg katolik i rregullit, nuk e di si i themi në shqip tamam, të Agustinit, dhe ata janë të ndarë në grupet e ndryshme, vendosi që të nxjerrë një deklarat me 95 teza për të diskutuar me kishën e asaj kohë, me udhëheqësit e kishës e asaj kohë, për diskutuar në lidhje me një praktikë që bëj në atë kohë që quheshin indulgenca. Paka shumë ideja ishte kjo. Doktrina e kishës e asaj kohë, në fakt edhe tani, një pjesë e mirë e kishës tradicionale, ka një qëndrim në lidhje me se si Zoti i falë mëkatet. Edhe një pjesë e këti qëndrimi në kishën, edhe kishën katolikë dhe sotme, e thekson idenë që kisha ka një rol në faljen e mëkateve. Mardhënja jote me Zotin, si komunikon ti me Zotin, si rrëfehesh ti atij, është rëndësishme, por gjithashtu edhe kisha vetë si institucion ka një rol ndërmjetësues. Në kohën kur jetonte Martin Lutheri, kjo ide që kisha ka një rol ndërmjetësues për mëkatet, u çua në ekstrem për arsye, në fakt jo vetëm fetare, por edhe për arsye ekonomike, politike, u çua në ekstrem, edhe shkoj tek ideja që jo vetëm që kisha ka një rol në faljen e mëkateve të tua për para Zotit, por edhe parat që ti jep për faljen e mëkateve ka një rol. Kështu që kisha vetë në shkëmbim të parave, në shkëmbim të pasurive monetare, jep të deklarata për faljen e mëkateve. Në mënyrë të thjeshtëzuar, nëse ti ke bërë një mëkat sot, ti duhet vish tek drejtuesi i kishës, në këtë rast i bie që ti jam unë, edhe mund të flasim pak për Biblën, ndoshta mund të themi në i varë këtu e atje, por në fund gjithsesi ti duhet paguash mua para, dhe unë i marë para të dhe jap, edhe kishës, edhe shtetit, me këdo që jam i lidhur në mënyrë zyrtare, edhe të jap një dokument me firmën time, ose me firmën e papës dhe ishte më mirë, ose me firmën e autoritetit më të lartë në kishën tonë, Denit, është Denit. Edhe unë të jap dokumentin edhe ti shko në shpi, si pas dokumentit, me që se ke paguar këto para, je i falur nga mëkatet. Nëse ke bërë mëkat shumë të madh, kuptohet që duhet paguar shumë para. Ky ishte sfondi ku filloi diskutimi. Tani, nuk e di sa për ju që keni qef historinë, po do të themi të flasim shumë shkurt për ca fakte historike. Ajo që do bëjmë sot, në fakt për 4 javë, 5 javë, do të flasim për 4 javë rresht për ca nga këto pikat e rëndësishme që dolën nga reformacioni. Janë gjëra që ne i besojmë sot, në fakt nuk janë besuar vetëm nga Martin Luther e mbrapa, janë besuar që në fillimin e historisë e kishës, por për arsye të ndryshme u theksuan edhe një herë nga lëvizja e reformacionit. Kështu që do të flasim për ca nga parimet që kanë dalë nga reformacioni. Vetëm besimi, vetëm Krishti, vetëm shkrimi, janë disa nga frazat që kanë dalë nga ajo kohë. Unë sot do të fillojmë pak vetëm këtë kontekstin historik, çfarë ndodhi, edhe pjesa e parë është pak a shumë çfarë ndodhi, dhe pjesa e dytë do të themun sa mësimet personale të mia nga jeta e Martin Lutherit. Siç foli Ela, më duket përmendi heronjt. Jezusi është heroi ynë, kemi edhe heronjt të tjerë. Janë njerëz të besimit që kanë ndjekur me besnikëri Zotin, edhe mund të mësojmë nga jeta e tyre. Sot do flasim për Martin Lutherin pak. Tani kam një histori personale se si kam shkuar te kisha e Martin Lutherit. Kam një vllaz që jeton në Gjermani, edhe iku, në fakt ka ikur nga Shqipëria shumë kohë përpara, ishte përpara se unë të bësha besimtar. Në vitin 96 jam bërë besimtar i krishter. Ai kishte ikur nga Shqipëria më përpara. Shkoi në Greqi sa kohë, shkoi në Gjermani, në atë kohë nuk kishim këto Viber, WhatsApp, Facebook, kështu që për gati 5-6 vjet nuk kishim asnjë lloj komunikimi me të. Dinim që është ande, që është mirë, që po punon etj., por nuk kishim komunikim si familje. Kështu që rreth vitit 2000 u rilidhëm prap, ai erdhi për një vizitë, edhe nga viti 2001 unë isha me punën tonë me institutin në Hungari me një konferencë. Edhe folëm, thamë, a mund të vim bëjmë një vizitë? Kishim 6-7 vjet pa u parë, kështu që do shkonin të bëjmë një vizitë. Ku jeton? Do viti u marron në aeroport, jam rreth 1 orë larg aeroportit Berlinit. Shumë mirë, shkuam rreth mazdites, arritëm tek aeroporti, udhëtuam 1 orë, shkuam tek shtëpia. Sa u sistemuam atje, ne kishim vetëm një fëmijë atë kohë, djali jon ishte 2 vjeç, ishte ftohtë, ishte dimër, ishte fundi janarit, Joeli ishte i vogël atëherë, nuk e marrën vizitën. Kur shkuam atje, vllai im tha, e di çfarë, dalim shitin në qytet shpejt, kam pak kohë para se të filloj punën, le të dalim. Edhe u nisëm duke dalë, sa dolëm nga shtëpia, ky është një vend i rëndësishëm, ky është ishte qytet turistik kështu dhe kur kaluam tek një kishe vjetër atje, tha, më qaf fjala se ti thua që je krishter, po. Tha, te kjo kisha, këtu ka ndodhur një gjë e rëndësishme, tha, nuk e di fare çka ka ndodhur, po këtu vin 1 milion njerëz çdo vit për ta vizituar. Kështu po të duash që se ke interes, le të shkojmë ta shikojmë çfarë është. Edhe kur shkuam te dera, ishte kisha ku Martin Lutheri ka vendosur, ka punuar, ka jetuar dhe ka vendosur ato tezat kundër indulgjencave, 95 tezat e tij. Kemi qeshur për një javë vllajin tim. Ke 6 vjet në këtë qytet dhe nuk e di që kjo është kisha e Martin Lutherit. A e di që këtu, ngjarjet që kanë ndodhur këtu, kanë ndryshuar rrjedhën e historisë së Evropës edhe të Perëndimit? Ajo ngjarje aty ka ndryshuar rrjedhën e historisë së Evropës. Unë ditë punoj, shkoj në shtëpi, shkoj në punë, kthehem. Kështu e kam parë portën ku Martin Lutheri ka gozhduar, siç thuhet, 95 tezat kundër indulgjencave, kundër kësaj praktikës që thoshte mëkatet tua falen duke paguar. Akoma ja kujtoj vllajt me qira fjalë. Edhe tani i them, ti nuk di kishën, ke jetuar atje 7 vjet dhe nuk di që kjo ishte kisha Martin Lutheri. Nuk e ka shumë qejf të bisedë, kështu që. Ba, a jemi online? Do të dëgjon online. Çfarë ndodhi në atë kohë? Le të kthehemi pak, ne jemi në vitin 2017. Edhe çka ka ndodhur në vitet 1400? A e mani mend çka ka ndodhur në vitin 1400? Sa për ju keni vërtet interes për të dëgjuar çka ka ndodhur? Ka ndodhur shumë gjëra në atë kohë. Martin Lutheri ka jetuar midis 1483 dhe 1546. Është rritur një familje që kishte një perspektivë tjetër për të bërë i rëndësishëm, për të marrë me ligje dhe me rregulla, por për shkak të disa përvojave që kishte në lidhje me shkrimin edhe përjetimet që kishte me Zotin, vendosi të bëjë murg. Donte që të dinte të vërtetën e Biblës dhe donte që të binde 100% të vërtetës e Biblës. Kështu që u bë murg edhe jetoi duke lexuar Biblën në mënyrë të vazhdueshme, ishte vazhdimisht duke kërkuar përgjigje, megjithse ishte tashmë murg, prap nuk ndjej sikur kishte gjetur përgjigjet. Ndjej sikur akoma nuk e kishte kuptuar të vërtetën e Biblës. Në fakt do të citoj më mbrapa një por ka ai vetë ka shkruar që ishte, megjithse ishte i përkushtuar në mënyrë të jashtëzakonshme për Zotin, sa la gjithçka mbrapa, ai thotë që isha i zemëruar me Perëndin, sepse vazhdimisht kisha këtë ndjenjë që nuk i kam gjetur përgjigjet, nuk e kuptoj çfarë do të thotë kjo. Në atë kohë kishte disa lëvizje nga ato që do të konsiderohen lëvizje reformatore, kishte një studiues në Oxford në Angli, John Wycliffe, që bëri përkthimin e parë të Biblës pak përpara Martin Lutherit. Ishte John Huss ose Hus, nuk e di si i themin në shqip, nga Çekia, që për të njëjtat ide që ne ndjekim mësimet e Biblës sot dhe vim këtu çdo të shtunë për të njëjtat ide, për idenë që të lexojmë Biblën në gjuhën tonë, për idenë që të kemi liri për të adhuruar Zotin, për idenë që të mos paguajmë para për të falur mëkatet, për të flasur me Zotin. John Hus është djegur në turrën e druve sepse kisha e asaj kohe nuk ishte dakord me këtë ide. Kishte në vitin rreth viteve 1440 doli shtypi i lëvizshëm Gutenbergu, shpiku shtypin, ishte ngjarje jashtëzakonshme sepse më përpara nuk ishte ka shkollaje të botoheshin libra. Tani ju e dini si botohen librat apo jo. Merr pa procesin e të shkruarit mund të marr një javë, në varësi të kush të ndihmon. Silvani merret me këtë punë. Në varësi të kush merret me këtë çështje, një libër mund të dalë në qarkullim për një javë. Në atë kohë ishte një ide e padëgjuar. Përpara shtypshkronjes së Gutenbergut nuk mund të botohej libra me atë shpejtësi edhe nuk mund të përhapeshin librat në atë formë, sepse duheshin shkruar me dorë, edhe për të shkruar një libër me dorë merr gjithë jetën ose një pjesë të mirë të kohës. Ndërkohë që po ndodhin këto gjërat në Evropë, edhe vjen koha e Martin Lutherit, në vitin 1468 ne në Shqipëri na vdes Skënderbeu, kështu që është koha kur ne vo luftojmë me otomanët. Është fikse në të njëjtën kohë, në të njëjtën periudhë. Këtë e vura vetëm për referencë, se e di që e njohim Skënderbeu, që thashë ta dim ku jemi. Skënderbeu duke luftuar ata duke shtypur libra ande. Me 31 tetor 1517, Martin Lutheri pas një far kohe kërkimi dhe studimi nga Bibla, më në fund ka arritur në konkluzionin që kjo është një praktikë mashtruese, nuk është biblike, nuk mbështetet me autoritetin e Biblës. Kështu që i përmbledh 95 tezat kundër indulgjencave, edhe thuhet që i ka vendosur tek dera e kishës, do flas pak më vonë për këtë. Kishte disa ngjarje në atë për shkak të atij, asaj ngjarje dhe reagimeve të tjera dhe edhe individëve të tjerë të përfshirë, pastaj fillon një debat i madh se çfarë po ndodh. Ca janë pro Lutherit, ca janë kundër. Mani mend edhe njëherë që nuk është një periudhë ku ti mund ngrihesh të thuash mendimin tënd për këtë fushë. Është një periudhë ku nëse ti ngrihe thua mendimin tënd dhe je kundër kishës, ka shumë mundësi që mund të përfundosh në turrën e druve. Në fakt disa siç përmenda kanë përfunduar. Kemi disa emra të tjerë që ndjekin pak a shumë shembullin e Lutherit, në fakt edhe të ndikuar nga librat e Lutherit që po përhapen, siç thash, shtypi i shkruar Gutenbergu po printon libra, edhe librat po qarkullojnë në gjithë Evropën. Kështu që në Zvicër fillon reagimi, ka disa debate ku Lutheri është i përfshirë me Kishën Katolike. William Tyndale gjithashtu përkthen Biblën në anglisht. John Calvin pastaj ka shkruar disa libra dhe filloi dha i lëvizjen protestante. Në vitin 1555, sa për ju është dini, që ka ndodhur një gjë e rëndësishme për shqiptarët në vitin 1555? Sharë Gjon Buzukut. Me Sharë Gjon Buzukut është produkt i të njëjtës lëvizje. Është një murg katolik në zonën e Shqipërisë së Veriut, që thotë, duhet i kemi librat në Shqip, duhet i kemi librat në gjuhën e atyre që po i lexojnë. Kështu që përveç gjërave të tjera me cilat ne krenohemi për Mesharin, në fakt ai është produkt i kësaj lëvizje. Edhe është pak a shumë në ato 100 vjetë që kanë ndodhur këto ngjarje. Kjo është periudha e reformimit. Tani pse Martin Luther është i rëndësishëm për të përkujtuar? Unë kam zgjedhur një 3-4 arsye që për mua janë shumë të rëndësishme. Ju përmenda pak periudhën kur ishte duke kërkuar për përgjigje. Ishte duke lexuar Biblën për të kërkuar për përgjigje. Si shpëtohet njeriu? Si na falen mëkatet? Çfarë do Zoti prej nesh? Kur është Zoti i kënaqur me ty? Kur është Zoti i kënaqur me ty? Megjithëse jetoja si murg i paqortushëm, thot Martin Lutheri në shënimet për këtë periudhë, ndjehesha një mëkatar përpara Perëndis me një ndërgjegje teje të shqetësuar. Nuk kisha dashuri, por e urreja Zotin e drejtë që ndëshkon mëkatarët, edhe në fshehtësi, në mos duke blasfemuar, duke përshpëritur, isha i natosur me Zotin. Kështu arrita pa vënë re të shën pali, te ai vendi, i referohet Romakëve 1:17, duke dashur me shumë zjarr të di se çfarë po thoshte vërtet apostulli Paul. Ishte një murg i përkushtuar, por donte të dinte përgjigjet. Çfarë do Zoti? Si i fal Zoti njerëzit? Dhe arriti në studimet e tij te ky varg, tek Romakët 1, kapitulli i parë, vargu 16-17, që thotë: "Sepse unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cilido që beson, më parë judeun e pastaj grekun. Sepse drejtësia e Perëndis është zbuluar në të prej besimit në besim, siç është shkruar: I drejti do të jetojë prej besimit." Fraza që i bëri përshtypje Martin Lutherit ishte: "Drejtësia e Perëndis është zbuluar në të prej besimit në besim, siç është shkruar: I drejti do të jetojë përmes besimit." I drejti do të jetojë përmes besimit. Nuk është e rëndësishme ta kujtojmë vetëm sepse ka rëndësi për Martin Lutherin dhe historinë e Evropës dhe historinë e Reformacionit. Në fakt, jam i sigurt që ka njerëz sot që e kanë vështirë ta kuptojnë domethënien e këtyre fjalëve. Jam i sigurt që ne që jemi këtu në kishë herë pas here kemi vështirë të kuptojmë domethënien e kësaj fraze. Edhe është përgjigje e drejtpërdrejtë pyetjes: çfarë do Zoti prej meje? Kur është i kënaqur Zoti me ty? Tani ktheuni pak sot edhe mendoni për ditën sot. Çka keni bërë, çka keni menduar? A është Zoti i kënaqur me ju? Ktheuni mbrapsht dhe mendoni për gjithë jetën, nga fillimi deri tani. A është Zoti i kënaqur me ju? A është Zoti duke parë gjithsesinë për nesh dhe thotë: "Wow, jam i kënaqur sot me atë birin tim tek ajo kishë, tek ai vend." Tani ne kemi lexuar Biblën dhe shumë prej nesh jam i sigurt që do thoshim patjetër: "Zoti është i kënaqur me ne." Pse? Zoti është i kënaqur me ne. Në fakt Zoti është i kënaqur me ata që kanë vendosur të besojnë Jezusit si pagesa për mëkatin ton, jo parave, jo veprave tona, por ata që kanë vendosur të thonë: "Zot, unë nuk mund të të kënaqë ty, unë jam mëkatar, por Jezusi në krysh ka bërë të mundur që ti të mbash mëkatin tim mbi veten tënde. Dhe nëse unë besoj ty, edhe nëse të ndjek ty, atëherë ti je i kënaqur me mua, jo për shkakun tim, por për shkak të Jezusit." Ky është çelësi që ka ndryshuar historinë e Evropës, të paktën në 500 vjetët e fundit. Një burr që është duke lexuar Biblën e thotë: "Gjithë mundi im prej murgu për të studiuar, për të lexuar, për të përkushtuar në lutje, për të lënë mbrapsht gjithë traditën e familjes time, parat që mund të kisha pasur, gjithë kjo shkon kot." Ose të paktën ai ndjehet sikur është pa vlerë. Në fakt përpara Zotit është e pa vlerë. E gjithë kjo zëvendësohet me: "Zoti je i kënaqur sepse unë të besoj ty si Zotin dhe shpëtimtarin tim." Është rëndësishme edhe sot, sepse shumë prej nesh, her pas here, e kalojmë, ne që jemi ndjekës të Jezusit. Jam i sigurt që në jetën tonë ne e ndryshojmë kollaj mentalitetin e mendjen tonë. Na herë na duket sikur çka kam bërë unë për Zotin sot. Në fakt, një nga problemet e mëdha të kishës asaj kohe ishte pikërisht kjo lidhja mes asaj që ke bërë ti dhe asaj që beson ti. Në atë kohë, edhe ka shumë edhe grupe tjera që besojnë njëtën gjë sot, lidhja është ti bën diçka që Zoti të pëlqejë. Në fakt është shumë e logjikshme, apo jo? Edhe ne me njëri tjetrin. Nëse unë bëj diçka për ty, ti ndoshta ke mundësi të më pëlqesh ose të kam dhënë arsye që të më pëlqesh. Është e logjikshme, është njerëzore, është e natyrshme. Ajo që është e panatyrshme është që Zoti të pëlqejë ty përpara se ti të bësh diçka. Edhe për shkak të vdekjes dhe kryqëzimit të Jezusit, kjo është e mundur. Është e mundur që Zoti të na pëlqejë, pastaj të jemi në gjendje të bëjmë gjërat për të. Nuk po në historinë e Reformacionit, edhe ka pasur akuza dhe kundër akuza, ka njerëz që thonë: "Ne që ndjekim mësimet e Biblës edhe të Lutherit, ndoshta ne themi ti bëu besimtar dhe pastaj punë e madhe çan ndodh me jetën tënde." Nuk është kjo ideja. Ideja është si pëlqen Zotit. Zotit i pëlqejmë duke ndjekur Jezusin, duke i besuar Jezusit për sakrificën e tij në krysh. Pastaj, kjo do të sjellë një jetë të perëndishme dhe një jetë që sjell fryt. Po vetëm mos ngatrojmë radhën. Nuk është jeta e frytshme që bën që Zotit i pëlqesh. Është besimi në Jezusin që bën që Zotit i pëlqesh. Edhe Martin Lutheri ka hapur derën që shumë e shumë njerëz në 500 vjetët e fundit të mund ta kuptojnë. Jo se nuk ka qenë vërtet përpara, por ka hapur derën që të ketë një mënyrë për ta transmetuar këtë të vërtetë në shumë edhe më shumë vende edhe popuj, edhe ne sot jemi produkt i kësaj lëvizje, i kësaj bindje. Këmbgulja për të gjetur përgjigje është një gjë që më bën përshtypje tek historia e Martin Lutherit, edhe për të gjetur përgjigje tek shkrimet. Një gjë tjetër, do kaloj pak shpejt në disa, sepse këtu ka vend për të folur, është sigurt të flasim edhe një herë për historinë për 500 vjet, po nuk flasim dot për 500 vjet. Guximi, unë e kam quajtur guximi për të ndjekur logjikën e vendimeve personale. Çfarë do thotë kjo? Do t'ju lexoj edhe njëherë një paragraf, e keni edhe tek ato shënimet, që thotë, i ka shkuetur njërit prej miqve të ti që ishte teolog në kishën romake të asaj kohë. Nuk kam frikë nga asgjë, si që di miku im Spalatin quaj. Edhe nëse lajkat dhe fuqia e tyre do t'ja arrin të më bëjnë të urryer për para të gjithve, më ngel mjaftushëm në zemrën dhe ndëgjirin time, të di edhe të rëfej, se gjithçka për cilën qëndroj e për cilën më sulmojnë, e kam nga Zoti, të cilit me gëzim e me gjithë vullnetin tim, ja besoj dhe ja ofroj të gjithën. Nëse ai ma merr, leta marr. Nëse e ruaj, nëse e mbron është ideja, leta mbroj, leta ruaj. I lartësuar dhe i bekuar emri i tij për jetë. Lutheri në letrën që i drejtoi këtij teologut. Është vështirë edhe në kohën tonë që të jesh guximtar për bindjet e tua. Nuk është shumë e thjeshtë. Por Lutheri është shembulli i atij njeriu që, siç e përmenda në atë kohë, për këtë lloj qëndrimesh, për këtë lloj mendimesh, për argumentin që parat nuk të shlyejnë mëkatin përpara Zotit, për këtë argument që po flasësh, ndoshta na duket qesharakën e sot, ai mund të kishte shkuar në vdekje. Në fakt, po të lexoni historinë e tij, është e qartë që ishte gati për të shkuar në vdekje, sepse në disa raste, përlezoja për një nga raste, kur e thiren për një forum bashkë me teologët e kishës, edhe Lutheri thot, kam frikë që do të më vrasin nëse shkoj të forumi. Në fakt, bashkë me udhëheqësit gjerman të asaj kohë në territorin ku jetonte, ndikoi politikisht që debatit mos bëhej në Romë, debatit të bëhej në një qytet në Gjermani, sepse kishte më shumë shansë që të mbijetonte nga vdekja. Ju kanë ftuar në herë në një debat për besimin e krishterë, diku, kohët e fundit? Si do ishte nëse ju ftojnë në debat dhe nuk e dinë se do dalësh gjallë nga debatja apo jo? Jo për argumentet, po vetëm sepse je kundër gjithë të tjerëve. Lutheri është një shembull për të ndjekur, edhe për guximin, edhe për bindjet personale. Edhe me që jemi të bindjet personale, është kjo nuk e zhbën guximin e njeriu për të qëndruar, edhe kur nga ana tjetër bindjet e atyre njerëzve që janë përballë te janë krejtësisht qesharake. Është pak e çuditshme. Për të është e rrezikshme, edhe është gati të vdesë. Kur lexojmë tani mbrava, duket sikur si ka mundësi që ka pasur njerëz që kanë pasur ato bindje. Njëri prej armiqve të Lutherit, një nga ata që përdori shumë nga pushteti i asaj kohe për të mbledhur indulgjencat në Gjermani, ishte një burrë që quhej Tetzel, nuk e di nëse po i them mirë në shqip këto frazat. Tregohet për të që ishte si nga këta taksa mbledhësit, kjo është shumë i ashpër, nuk do t'ja dinte fare, ishte në shërbim të mbledhjes së parave. Edhe një herë i shkoi një burrë, edhe i tha, "A falen mëkatet nëse un paguaj parat për indulgjencat? A falen mëkatet që do të kryej në të ardhmen?" Edhe a ju mendua pak, se ishte rasti veçantë, i tha, po, falen, varet nga sa paguan, kuptohet. Edhe thuhet nga historia që dëgjova, thuhet që kishin sa debat sa duhet paguaj, kështu më në fund ranë dakord që të paguaj një sasi parash të majme për atë kohë. Kështu që i paguaj ai parat, mori fletën e faljes, indulgjensës, edhe u largua atë ditë. Të nesërmen, organizoi një nga fisnikët gjerman, organizoi një grup njerëzish dhe i dolën këtij burrit edhe e rrahën në rrugë. Edhe kur ai i revoltuar që pse po e rrahin, ishte fetar, ishte, domethënë, pse po mrrini, ku diun, ata e nxorën indulgjencën që kishin marrë, i thanë, nuk ka problem se ne jemi të falur tashmë. Indulgjencën që kishin marrë me firmën e papës dhe atij. është ajo që më në fakt po të lexoni historinë dhe të përpiqemi të kthehemi në atë kohë. Ajo që është tragjike është njerëzit në atë kohë edhe tani janë gati të vdesin për ideale që nuk ja vlen. Janë gati të vdesin për idiotësira në kuptimin e plot të fjalës. Megjithatë, ky është realiteti i njerëzve pa Zotin, edhe gjithashtu ky është realiteti i njerëzve si Martin Luther që janë gati të qëndrojnë për të vërtetën e Biblës dhe nuk janë gati të neglizhojnë edhe qëndrimet të kësaj natyre. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme për mendimin tim në lidhje me shembullin e Martin Lutherit. Në fakt po lexoja pak se si është përhapur ndikimi i tij. Një autor që unë mendoj që është i besueshëm, edhe ka shumë debate për këtë, ka 500 vjet, siç ka debate për Skënderbeun, ka debate edhe për Martin Lutherin, ka ndodhur kjo, s'ka ndodhur ajo. Por thuhet që Martin Lutheri këto tezat, 95 tezat, ja dërgoi një letër njërit prej peshkopëve me cilët donte të diskutonte për ta. Kështu që pamja dramatike është, më duket se ka një film për Lutherin që mund të jetë shfaqur edhe në Shqip. Pamja dramatike është ti merr atë çekiçin gosh dhe shkonte dera dhe e ngul atë bum bum dhe bëhet namik, i përsisht. Nuk ka ndodhur tamam ashtu. Ai merr një pen atë me çka ka shkruar dhe ja dërgon letrën peshkopit për të diskutuar për këto. Dhe gjithashtu shkon tek vendi ku ngjisnin lajmërimet e kisha dhe i postoi ato në, i vendosi i postoi në wallin e Facebook-ut. Në flas për Facebook-un e fillova të i vendosi ato tek ai vendi ku vendosin lajmërimet sepse donte të diskutonte me studentët e tij teologjisë. Tezat ka shumë mundësi që shkruajnë në latinisht. Edhe njerëzit e zakonshëm të asaj kohe nuk lexonin latinisht. Kështu që Lutheri i vendosi ato për të diskutuar me studentët e tij. Po ndërkohë letra që dërgoi peshkopit, peshkopi nuk donte që të peshkopi ose ai princi i asaj zone nuk donte që të diskutonte shumë, ja dha studentëve të tij teologjisë. Ata si duket e kopjuan, e morën e shpërndan, nuk donin të futeshin në diskutim, e morën e shpërndan. Ai ja çoi Romës, shkoi në Rom. Ca të tjerë morën e shpërndan në Zvicër. Siç thash, sapo kishte filluar shtypi, kështu që njerëzit pa folur fare me Lutherin filluan ta printojnë, të shpërndajnë. Kur Lutheri ishte gati të dilte në gjyq për këto dhe të diskutonte me njerëzit, ajo ishte shpërndarë në gjithë Evropën. Edhe vetë Lutheri më mbrapa, kjo është një shembull ku idetë e tij janë përhapur pa e pyetur atë fare. Kur erdhi reagimi, Lutheri vetë ishte sipas këtij biografit, ishte "Oh, çka ka ndodhur? Tani duhet merrem me këtë çështje." Por në fakt vetë Lutheri më mbrapa është një nga ata që e shfrytëzon shumë mirë teknologjinë e saj kohe. Është gati të marrë, të shkruaj, ka shkruar libra, i ka botuar, e ka nxitur që të përhapen në gjithë Evropën. Siç thash, ishte përktheu Biblën në gjermanisht, e ka përkthyer në një periudhë shumë të shkurtër Biblën në gjermanisht, sepse donte që gjithë njerëzit ta lexojnë. Siç e thash, janë ndikuar jo vetëm Evropa, janë ndikuar edhe njerëz që kanë lidhje me historinë tonë, John Buzuku, më vonë Gjasim Qiriazi, librat, shkollat shqipe, protestantët që nga koha e Lutherit e kanë theksuar shumë për hapjen e arsimit dhe të edukimit. Librave. Tani, ajo që desha të them unë, e përmenda Facebook-un dhe do ta përmend me qëllim Facebook-un. Shtypi i shkruar jasaj kohë është Facebook-u i kohës tonë. Ne nuk mendojmë kështu sepse që kur kemi lindur, ndoshta që kur kemi hapur sytë për herë të parë, na kanë treguar një libër, edhe na duket sikur ka lindur bashkë me ne. Në fakt, libri nuk ka lindur bashkë me ne. As Facebook-u s'ka lindur bashkë me ne. Po ky është realiteti i botës ku jetojmë. Martin Luther ishte gati për bindjet e tij, të vërteta në këtë rast, që të ndikojë gjithë botën duke shfrytzuar teknologjinë e saj kohe. Ço do bëjmë ne për teknologjinë e kohës tonë? Si do t'i marrim bindjet që kemi, të vërtetën që kemi për Perëndinë, edhe t'ia çojmë njerëzve? A mund të mësojmë të përdorim Facebook-un për lavdinë e Perëndisë? Unë e di që kemi mësuar shumë kollaj ta përdorim Facebook-un për çfarë hallet, për të përshëndetur, për të çuar fjalime romantike burrit, gruas, të njohurve, për të çuar mesazhe, për të festuar ditëlindjet, për të shkruar do ditëlindjet është e tmerrshme. Kanë filluar njerëzit ta heqin ditëlindjen nga Facebook-u se të gjithë postojnë. Është mirë, është na ndihmon për të lidhur, por në fakt ky është libri i kohës tonë. A mund të mësojmë që e vërteta e Perëndisë të shkojë në zemrat edhe mendet e njerëzve duke përdorur teknologjinë që Zoti na ka dhënë? A ka gjëra të mira edhe të këqija që vijnë nga Facebooku? Patjetër që ka. A ka libra të këqij që shtypen? Patjetër që ka. Më duke lexuar në fakt, më ka shumë më tepër për këtë çështje, kështu që nuk dua të zgjatem shumë, por në fakt ai Martin Luther dhe të tjerë në kohën e tij kanë qenë shumë të qëllimshëm për të përdorur atë që Zoti kishte bërë të mundur që të shpikej në atë kohë. Edhe unë mendoj që është koha për ne jo të bëjmë reformacion, por është koha për ne që të jemi besnik me atë që Zoti na ka sjellë përpara për ta përdorur. Një gjë tjetër, edhe me këtë do ta mbyll. Një mësim nga jeta e Martin Lutherit. Nuk e dini se keni menduar ndonjëherë për vendime të vogla që merrni që mund të jenë të rrezikshme. A ka ndonjë vendim që keni marrë sot? Mund të jetë për një gjë shumë të vogël, që po ta mendoni pak më shumë mund t'ju kthehet në vendim të rrezikshëm për jetën tuaj. Keni çuar ndonjëherë në email, në një punëdhënësi që nuk doni që të shkonte, po ndërkohë që po mendoni ti po e shkruani dhe pastaj pup e shtypet atë butoni, tha, o, bo, nesër të pushoj nga puna. Për vendimet e kësaj natyre po flas. Ka ndonjë gjë që mund të keni bërë sot që ndoshta do të sjell ndryshimin e jetës tuaj nga tani e mbrapa? Ndoshta akoma nuk e dini që e keni bërë. Pa, mundet të ketë ndonjë gjë të kësaj natyre? Prandaj e shpjegova pak mënyrën se si Martin Luther filloi procesin. Në fakt është shumë e dukshme nga shumë biografë të tij që Martin Luther nuk, se ne tani themi shpesh fjalën reformator dhe protestant. Në fakt edhe në Shqip, nuk e di njerëz që nuk e kanë idenë fare, por na herë ndoshta ju kanë pyetur, "O jeni protestant ju, po çfarë protestoni ju?" Martin Luther nuk filloi një protest, nuk donte të fillonte një protest. Martin Luther kishte bindjen që kisha e asaj kohe, udhëheqësit e kishës asaj kohe i kanë kesh përdorur shkrimet. Edhe ai ishte pak a shumë ishte duke thënë, "Le të kthehemi tek shkrimet. Le të kthehemi te Bibla, le të shikojmë çfarë thot Bibla. Le të heqim indulgjencat, pagesën e para për mëkate, sepse këtu nuk na thuhet që kjo duhet të ndodhë." E filloi këtë si një diskutim. Le të diskutoj pak me studentët e mi, le të diskutoj pak me atë që më mbikëqyr. Ti çoj një letër atij që të flasim për këtë çështje. Edhe për një periudhë prej 2-3 muajsh i erdhi debati në derë, i erdhi hapi për të vdekur, i erdhi nga të tjerët, nuk erdhi nga ai vetë. Nuk ishte gati që të shkonte në sakrificë, të paktën në mënyrën se si e filloi. Në fakt është interesante për të lexuar historinë e tij, sepse një nga arsyet se pse debati mori flak ishte sepse disa njerëz nga kisha katolike, teologë të kishës katolike të asaj kohe, ishin aq të zjarrt në funksion të kishës edhe të qeveritarëve që ju shërbenin, me fjalë tjera donin që të dukeshin sikur janë të Zotit për këtë punë, edhe ishin aq të zjarrt sa vendosën të reagojnë ndaj Lutherit pa folur fare me kishën katolike. Kështu që doli njëri tha, "Oh, dole ti kundër nesh, ta tregoj unë ty." Edhe filloi të shkruaj kundër tij me nën pretekstin që po shkruan nga kisha zyrtare. Edhe përpara se të merre vesh çfarë po ndodh, debati ishte bërë i hapur. Kishte Lutherin me shokët e tij në njërin anë dhe kishte armiqtë e Lutherit në anën tjetër. Nuk filloi si një vendim për të përmbysur botën. Ne kur lexojmë historitë e këtyre njerëzve të famshëm tani duket sikur kishin një moment kështu edhe pa prit mas ju erdi një gjë kështu nga lart, nga diku, dhe o, tani unë të ndryshoj botën. Unë kam lexuar edhe kësa jave, edhe këto dy javë të fundi kam lexuar mjaft për historinë e ti, nuk e daloj në asë një vend që Martin Luther ka pas një moment të kësaj natyre. Aje që po themë është, aje që ka ndryshuar rjedhen e historisë e Evropës në 500 vjetet e fundit, nuk mori një vendim radikal për të ndryshuar rjedhen e historisë e Evropës. Ishte si njëri nga ne, që thotë diçar, unë po lexoj Biblën, edhe Bibla thot këtë të vërtet, edhe unë jam gati që të flas me këtë që më del përpara për këtë të vërtet. Isha duke menduar, edhe duhet t'ja kujtoj edhe vetes fakt, jo vetëm ne, isha duke menduar, çfarë bëjmë gjatë javës si besimtar? Çfarë ndodh në kishën tonë gjatë javës? Kam pak merak, nuk dua të jap iden që ne gjithë do jemi heronjë dhe ndryshojmë historinë e 500 vjetë të arshëm për Shqipërinë, ajo është në dorë të Zotit, Por nuk dua as të japi idenë sikur ajo që bëjmë nuk ka rëndësi. Ajo që bëjmë mund të ketë shumë rëndësi. Puna me fëmijët tanë poshtë, nuk e di sa janë, mund të ketë shumë rëndësi. Puna për të ngritur një shkollë të krishterë në këtë kohë, shikoj nga Aldo, se Aldo po merret me këtë punë. Puna për të ngritur një shkollë të krishterë në këtë kohë në Tiranë mund të ketë shumë rëndësi në 50 vjet të ardhshëm. Puna me trinjtë e kishës mund të ketë shumë rëndësi. Ajo që bëjmë përpara këtu duke adhuruar bashk, po edhe puna që bëni përpara me adhurimin mund të ketë shumë rëndësi për kishën tonë. Lutjet e disave, di që ndihemi ndonjëherë sikur lutemi pak, lutemi shumë. Kur ne lutemi edhe bëjmë atë që duam të bëjmë, mund të ketë shumë rëndësi. Kur dalim edhe flasim, edhe ka disa prej jush që kanë qenë në 2-3 javët e fundit me studentë duke folur në qytete të ndryshme, duke u treguar njerëz historinë e Jezusit, edhe shumë prej tyre nuk e dinë. Ajo punë që bëjmë, ato bisedat 10 minutëshe, 15 minutëshe me dikë për Jezusin, mund të kenë shumë rëndësi. Mund të ndryshojnë në mos historinë e 500 vjetë të arshëm, jam sigur që mund të ndryshojnë historinë e një njeriu. Se mund të ketë njerëz edhe këtu në sallë, mund të ketë njerëz këtu edhe jashtë sallës, që akoma mendojnë që Zoti kënaqet me veprat tona. Edhe shkojnë e flenë çdo natë me frikën që nuk e kanë kënaqur Zotin mjaftueshëm, edhe zgjohen çdo mëngjes me idenë që nuk di si ta kënaqë Zotin sot, ndoshta nuk i mendojnë këto frazat për Zotin, por cilësia e jetës së tyre komunikojnë të njëjtën gjë. Edhe ajo që mund të bëjmë për ta, mund të ndikojë për jetësinë e tyre. Le të lutemi bashkë. Zot, faleminderit në radhë të parë, faleminderit për Jezusin. Faleminderit që ke bërë të mundur, o Perëndi, që mëkatet tona të falen. Faleminderit që e ke sakrifikuar birin tënd në kryq për ne. Në mënyrë që ne të mund të flemë të qetë, sepse ti Zot na ke falur. Na ke shpajsuar që drejtësia jote është në ne për shkak të birit tënd. Të jam mirënjohës edhe për shembuj të njerëzve besnik që të kanë ndjekur ty, ndoshta hap pas hapi, po që të kanë ndjekur ty, edhe kanë ndikuar që mijëra e miliona njerëz të njohin ty. Zot, na ndihmo që të jemi njerëz besnik, ditë pas dite, edhe hap pas hapi. Në emër të Jezusit lutemi. Amen.
Shuris tënde Gushlimi Streja ime Kala e fuqi Shme për stre Qdo frym që ma Gjithçka që ja Qov gjithmonë a Aduri Krisërin lartë Perëndis Ti këndon Fuqi madhështi Lavdërin Mreti Kulen dhe dede
Zot nuk ka si e vërteta jote. Nuk ka si fjala jote, Zot. Ne të adhurojmë ty, Perëndi. A unë të lavdrojmë, Zot. Të adhurojmë ty në zemrën tonë.
Dëgjojmë. Okej. Gjatë këtyre ditëve, jam i sigurt që keni dëgjuar, në fakt dëgjuat për një lajmërim në datën 4 nëntor, ku gjithë komuniteti krishterë në Shqipëri do të takohet me pallati i sportit. Keni të shënimet për detajet. Ka disa aktivitete që kanë ndodhur për 500 vjetorin e reformimit. Në fakt në gjithë botën po ndodhen aktivitete me rastin e 500 vjetorit të reformimit. Po mendoja sot, para se ta mbyllim, ç'a do ishte gjëja më e mirë për t'u bërë, për t'u përkujtuar atë që ka bërë Martin Luther i dhe shokët e tij. Ç'a do ishte gjëja më e mirë për t'u bërë që Martin Luther i në parajs thotë, "Wa, bravo, ja vleti sakrificat që kanë bërë." Dhe sugjerimi im është të lexojmë Biblën kësaj jave. Një nga gjërat që nuk e kam prekur, që ishte thelbi i diskutimit, ishte kush ka autoritetin për të vendosur se çfarë kërkon Zoti. Edhe Martin Luther i thoshte, Bibla ka autoritetin për të vendosur. As plesia kishës, as pastorët e kishës, as udhëheqësit e kishës në Shqipëri, as udhëheqësit e kishës në Rom, autoriteti është tek e vërteta e fjalës së Zotit. Edhe prandaj e inkurajojmë ta lexojmë jo vetëm sot, por ky është rasti veçantë për ta lexuar me më shumë vëmendje, me më shumë fokus. Kështu që shkoni gjatë kësaj jave edhe përpiqeni të lexoni Biblën me aq sa keni mundësi. Nëse doni të lexoni për historinë e Martin Lutherit, misioni AM në Shqipëri, Xhelo, shumë për ju që e njihni Xhelon, që është pjesë e kishës tonë, punon me ta, kanë botuar, sapo kanë botuar një libër për të thjeshtë të shkurtër për historinë e jetës së Martin Lutherit dhe na e kanë ofruar sot me 100 lekë të reja më pak për kishën tonë. Nëse doni të bleni një kopje, jeni të mirëpritur. Kushton 250 lekë nga 350. Ose paguani 350 dhe 100